SBS Radio. В световна годишна класация за ефективност на здравеопазването България е на 56-то място. Положението едва ли скоро ще се подобри, тъй като в страната се готви ново увеличение на задължителните здравни вноски, без да се обсъжда изобщо въпроса за ефективно изразходване на средствата. Темата обсъждаме с Пламен Насенов. Пламен, скъпо ли е да си болен в България?
Скъпо и неприятно си ли? Впрочем, за България е скъпо и да си здрав. А когато си болен, тежестта се увеличава. Понякога малко, понякога много, зависи от фактори, които предварително не са ясни. Ето два случая от личния ми опит. Много показателни, точно за хаотичното състояние на нещата, свързани с плащанията. Например, когато преди 6 години преживях операция, не платих нито стотинка за каквото и да било, освен за малко допълнителни обезболяващи, защото сестрите си пазиха техните зорко. Колко е платила за операцията здравната каса, не разбрах точно, но доколкото знам, цената на този вид операция е около 12-15 хиляди лева. Нямам представа защо не платих нищо, но така или иначе екипа в тази високо специализирана клиника изобщо не изглеждаше недоволен и се грижеше за мен както подобава. Тех, както във всяка друга българска държавна болница, и там храната ставаше само за замерене на онези, които се приготвили, не за ядене. Но това е древен проблем. Преди 6 месеца обаче жена ми преживя друга операция в друга специализирана държавна клиника. Да, както най-любезно ни информираха хората там, няма да платите нищо за самата операция. Обаче, трябва да платите консумативите, както и процедурата, наречена избор на екип. Общо 1800 лева. А това тук са много пари.
Това са пари извън задължителната месечна здравна вноска на всеки българин, нали? А какво става, ако имаш този здравен проблем, но нямаш тези допълнителни пари?
Ами става, оправяй се. Няма да те оперират. Нищо, че операцията е рядка и се прави само в тази болница и само от този екип. А факта, че при това положение плащаш такси избор на екип, си звучи като чиста шега. Но да уточня, това не е форма на корупция. Не е незаконна такса, която болницата иска под масата. Това е предвидена от закона опция пациента да плати едни допълнителни пари за нещо, за което би трябвало вече да е платил чрез своите вноски.
Точно това вероятно е един показател за неефективността на българската здравна система, отчетена от изследването на Bloomberg, така ли е?
Със сигурност, Фили. В България относителният дял от брутния вътрешен продукт на здравеопазването е 8,2%. Толкова и месечната здравна вноска, която ще поделя между работодател и работник, но тази поделба е чисто административна фантазия и служи само да се лъжим взаимно. Държавата да лъжат, че се грижи за гражданите, гражданите да лъжат, че си плащат здравните вноски. Така или иначе, ако подялбата важи за някого, то е само за държавните чиновници, чието разходи се поемат от бюджета, т.е. от джоба на другите граждани. Иначе в частния бизнес работодателят уж плаща своя дял, но всички знаем, че парите идват пак от самия работник. А огромната маса хора на свободна практика пък изобщо не участват дори в взаимната лъжа. Те просто сами си плащат всичко. В края на краищата важното е друго. Независимо колко си платил, няма разлика в количеството и вида здравни услуги, които получаваш, както и в тяхното качество. Нещо повече. Дори ако някой иска да плаща огромни здравни вноски, за да е сигурен, че после ще има най-добрата услуга на разположение, включително добра храна в болницата, това не може да стане, поне не и при сегашната здравна система. Има поставен таван на здравните вноски и така вместо да стимулира набирането на повече средства в касата, системата ги ограничава. Тоест, постоянно тегли към това уж социално равенство от времето на комунизма. Равенството има най-низкото ниво, на нивото мизерия. Така че логично е най-после и света да отчете изключително ниската ефективност на българската здравна система. Не само българите да си знаят, че ситуацията е трагична и да мърморят под нос, но по-скоро с примирение и без никаква надежда за промяна.
Пламен, какви са критериите, по които Bloomberg правят тази своя класация, доколко тя е меродавна за състоянието на нещата?
Става дума за годишна класация на държави, чиято средна продължителност на живота е над 70 години, чието брутен вътрешен продукт надхвърля 5000 долара годишно и които имат над 5 милиона души население. в нея България заема последното, 56-то място, като само за последната година се е сринала с 10 места надолу. За да стане всичко по-ясно за нашите слушатели, ето сравнение с ситуацията в Австралия, което е на 10-то място в класацията на Bloomberg. Индексът на ефективност на австралийското здравеопазване е 62, докато за България е 29,4. Разликата е повече от 2. В резултат се отчита и средна продължителност на живота в Австралия от 82,4 години, докато в България тя е 74,6. И да, процентният размер на здравната вноска при вас, Фили, е по-голям, 9,4 от брутния вътрешен продукт срещу 8,2 тук. Но тази разлика все пак е твърде малка, за да обясни толкова широко разтворената ножица в качеството на получаваната здравна услуга и ефективността на системата. Но ако някой каже, че Австралия е несравнима по богатство страна, вземем Гърция, напълно сравнима с България по всички показатели. Там размера на здравната вноска е само с 0,2 по-голям от българския, но Гърция е на 14-то място по ефективност на здравеопазването, 42 места пред нас. И заобщо да не говорим пък за Сингапур, Южна Корея, Израел или Ирландия, които са пред Гърция, а вноските им са значително някои почти два пъти по-ниски от български. Тоест ясно е, че тази наша неефективност е всъщност хронична болест, при това изначално заложена в самата здравна система.
Пламен, в момента в България се обсъждат реформи в здравеопазването. Може ли и те да подобрят ефективността на системата?
Поне от известното до сега, Фили, главната обсъждана тема е не как да се повиши ефективността на системата, а да се намерят нови начини от пациентите да се смъкват допълнителни пари. Както каза онзи ден министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, предлагат се два алтернативни модела. От неговите обяснения обаче стана ясно, че всъщност никакви алтернативи в моделите няма. И двата модела предвиждат към сегашната здравна вноска да се прибави и задължителна здравна застраховка. Спорът е за нейния размер, както и за това кой и как да лапне лъвския пай от този нов здравен данък. А иначе, дали той ще бъде 2% от личния доход или твърда сума в размер на 12 лева, какъвто е другия обсъждан вариант, от гледна точка на пациента няма абсолютно никакво значение. Той винаги плаща. И да, винаги плаща доста повече, отколкото получава срещу парите си. По всичко личи, че и сега предлаганите промени ще имат същия ефект. Добрата новина е, че от последното място в класацията на Bloomberg поне няма накъде по-долу да изпадаме.
Политическият анализатор Пламен Асенов, дали очакваното повишение на здравните вноски в България ще подобри здравната система там? Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.